ኦርሊ መለሰ ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊዳ ኣብ እስራኤል ዝዓበየት ደራሲት ኣላይትን ጸሓፊትን ፊልምታት እያ። ፍቕሪ ገድሊ ዘርእስታ ናይ ትግርኛ ፊልም ኣፍርያ ኸ ኣብ ኣውስትራልያ ዑደት ኣብ ምግባር ትርከብ። ንሕና እውን ኣብ እስቱድዮና ዓዲምና ቃለ ምልልስ ጌርናላ ነርና። ቀዳማይ ክፋሉ እምበኣር ሕጂ ከነቕርበልኩም ኢና። ሕራይ ፕሮዲሰር ዳይረክተር ኦርሊ መለሰ ካብ እስራኤል ፍቕሪ ገድሊ ዘርእስታ ፊልም ፕሮዲስን ዳይረክትን ዝገበርክያ ንኸተርኢ ናብ ኣውስትራልያ ሜልበርን መፂእ ኸለኺ ኣብቲ ፅዑቕ ናይ ስራሕ ግዜ ረኺብክ ናብ ስቱድዮና ብምምፃኺ ብጣዕሚ የመስግነኪ። ኦርሊ መለሰ መን እያ ምስ ዝብሉ መን ምበልክዮም ወይ እንታይ ምበልክዮም?
ጀመርያ እንኳዕ ድሓን ፀናሕካ ናብዚ ብምምፀይ እውን ብጣዕሚ ሕጉስቲ ንስኻትኩም እውን ግዜ ረኸብኩም ንዓይኒ ምጥያቅ ግዜና ዝሃብኩምንስ ብጣዕሚ ከመስግን ፈቱ። ኦርሊ መለሰ ይበሃል። ፍቕሪ ገድሊ ትብል ናይ ትግርኛ ፊልሚ ሒዘ መፅ ኣለኹ ናብ ሜልቦርን ኣውስትራልያ። ካብዚ እውን ናብ ፐርት ክኸይድ እየ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን። ፕሮዲሰር ዳይረክተር ማለት ናይ ፊልሚ ስራሕ ኣብ እስራኤል ተማሃርክዎ ሙያ እዩ። ኣብዚ እውን ኣብዚ ናይ ዘሎ ናይ ትግራይ ኮሚኒቲ ነታ ፊልሚ ንኻርያ ተዓዲመ ኣብዚ ይርከብ።
መጀመርያ ኣበይ ተወሊድኪ? ተዓባብያኺ ከመይ ነይሩ? ከመይ ኢልኪ ኸ ናብቲ ናይ ሞያ ስነ ጥበብ ክትኣትው ክኢልኪ?
ኣነ መጀመርያ ክውለድ ከለኹ ኣብ ትግራይ እየ ተወሊደ። ቆልዓ ጓል 2 ዓመት እናሃለኹ ከባቢ 1980 ወለድና ጉዕዞ ናብ እስራኤል ከም ቤታ እስራኤል ሕብረተሰብ ብምዃን ናብ እስራኤል ክንከይድ እዋኑ እዩ ነይሩ። ብሱዳን ጌርና ክንከይድ ኣብ ሱዳን 2 ዓመት ፀኒሐ ናብ እስራኤል ክኣቱ ከለኹ ቆልዓ ጓል 4 ዓመት እየ ነይረ ማለት እዩ። ሕጂ ናብ 32 ዓመት ኣብ እስራኤል ንርከብ። ተዓባቢ ኣብ እስራኤል ማለት ኢትዮጵያዊት ምዃነይ ትግራዊት ምዃነይ ኩሉ ሻብ ክዓቢ ከለኹ ዝትፈልጦ ነገር እዩ ማለት እዩ። ኣብቲ ሕብርና እውን ክኸውን ይኽእል ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብቲ ተዓባብያ ኣብ እስራኤል ተማሂረ ናብ ፊልሚ ዝኣተ ኩሉ ዳርጋ ከም ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ። ጆርናሊዝም ክምሃር ድልየት ነይርኒ። ድሓር ኣብቲ ናትና ዲፓርትመንት ጆርናሊዝም እና ፊልሚ ብሓደ እዩ ነይሩ። ፊልሚ ክፍትን ኢለ ኣቱ ሞ ብጣዕሚ ቻለንጅ ዘለዎ ከምዚ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሙያ ከም ዝኾነ ረኺበ። ሽዑ ከም ፕሮዲሰርና ዳይረክተር ናይ ድርሰት እውን ኣብኡ ይምሃር። መጀመርያታ ተመረቕ ኩላ ፊልሚ ቅድሚ 10 ዓመት ሰራሕኳ ፊልሚ ነይራ። እሳ እውን ምስትናተያ ተዓባብያን ምስትናተይ መንነት እውን ካተሓዛ ኽኢለ ኣብ ብትግርኛን ብሂብሩ ናይ እስራኤል ቋንቋ ገይረ ዝሰራሕኳ። ፍቕሪ ገድሊ ከዓ እታ ናይ መጀመርያ ፕሮፌሽናል ወይ ንዕብይ ዝበለ ስራሕ ዝሰራሕ ኩሉ ኣጋጣሚ እዩ።
ናይ መጀመርያ ከይትርስዖን ኢኻ ኩሉ ግዜ እታ መጀመርያ ስራሕ ክያ እንታይ ነይራ?
እታ መጀመርያ ስራሕኳ ፊልሚ ብዛዕባ መስትያት እያ ትብል ወይን ሚሮር። እሳ ቅድሚ 10 ዓመት ብ2000 4 እያ ተሳቲፋ ሽዑ ምስ ወዳ ኣኳታ ፊልም ማለት እዩ። መስትያት እያ ትብል ትሕዝቶዋ ከዓ ብዛዕባ ናይ ተፈላለያ ዘለዎ ኣብታታ ዓባብያ ወይ ናይ ባህሊ ግጭት ክፍጠር ከሎ ወለድና ወይ ኣታ ዓባብያና ወላ ኢትዮጵያውያን ንኹን ኣብ ገዛ ግን ከም ኢትዮጵያዊ ዋላ ክኸፋ ባህልኻ ዘራርባኻ ምስ ወለዲ ወይን ትባህሊ ዘሎ ማለት እዩ። ብዛዕባ ናይ መርዓያ ነይራ እና ምስቲ ናይ ዌስትራን ካንትሪ ከም ናብ እስራኤል ወይን ኣብዚ ዓዲ እውን ዋላ ኣውስትራልያ ይኹን ምስቲ ናይ ምዕራባውያን ኣተሓሳስባ ዘሎ ናይ ባህሊ ግጭት ኣብ ኩሉ ዘሎ ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብ ደገ ዘሎ ሓበሻ ዘጋጥሞ ክኽእል ዝኽእል እዩ። ትሕዝቶ ብፀቢብ ግን ብዛዕባ ናይ መርዓዩ ነይሩ ታቦ ንጓሉ ምስቲ ኩነታት ክሪያ ከሎ ትምህርቲ ምስ ወደአትስ ካብ ምርዑ ኣይደሊ ማለት እዩ። ድሓር ዝኾነ ኣብቲ ገዛስ ግጭት ይፍጠር ማለት እዩ። ታቦ ፅቡቅ ነገር እዩ ዝደሊ ዝምነነ ታጓሉ ማለት እዩ። ምስቲ ሓድሽ ዘለዎ ናብራስ ዘይኸይድ ምዃን እቲ ግጭት ዝፍጠረሉ ማለት እዩ። እዛ ፊልም እዚኣ ፌስቲቫል ተሳቲፋ ቤስት እስራኤሊ ድራማ ምዃን እውን ተሸሊማ ማለት እዩ።
ኣብ ከመይ ዓይነታት ፊልም ኢኺ መብዛሕትኡ ግዜ ትሰርሒ? ንኣብነት ሕጂ እዚኣ ጠቂስኪ ኣለኺ ምስ መርዓ ምስቲ ናይ ሂወት ብድሆታት ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ እስራኤል ዘጋጥም ማለት እዩ ወይ ከም ኢትዮጵያ መበቀል ዘለካ ኮይንካ ኣብ እስራኤል ዘለካ ናብራ ተንፀባረቀ እያ። ኩሉ ዓይነት ፊልምታት ኪ ናብ ከምኡ ዝኸደ ድዩ ማሕበራዊ ናብራ ዘንፀባቅ ወይስ እንታይ ዓይነት ፊልምታት ትሰርሒ ማለት እዩ?
ብሓፈሻ ሓደ ካብቲ ዓብዪ በቃ ካብ ሕጂ ዝረኣየኒ ዘሎ ኣንፈት ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ሓበሻ ዘሎ ኤክስፔሪንስ ንሕና ብፍላይ ኣብ እስራኤል ዘለና ኤክስፔሪንስ ምስቲ ባህሊ ምስቲ ናትና ታሪክ ዝኾነ ዝተተሓዘ እዩ። ዝተፈላለየ ነገር ኣብኡ ሞር ኮሚት ናብኡ የትኩር ኣለኹ ማለት እዩ። ሓደ እቲ ብናይ ብተፈጥሮ ነገር ናብኡ ዝወስደኒ ነገር ኣሎ። ካልኣይ እውን ምስቲ ግዜ ወይ ናብቲ ናይ እስራኤል ካልቸር ብዙሕ ናብቲ ናይ ሓበሻ ንሕና እንድሕር ዘይተገደስናሉስ ካልኦት ኣይግደሱናን ዝብል ሓሳብ ስለ ዘሎ እቲ ብልብን ብርእስን ገለስ ናብ ከምኡታት ይኸይደ ኣለኹ ይመስለን።
ጽቡቕ። እቲ ማሕበራዊ ምድሆታት ኣብቲ ፊልምታት ከተንፀባርቕዮ ትፍትን ኢኺ። ከም ሰብ መጀመርያ እንታይ ዓይነት ብድሆታት የጋጥመኪ ኣብ እስራኤል? ንኣብነት ከም ናይ ኢትዮጵያ መብቆል ዘለዎ ሰብ ኣብ እስራኤል ክነብር ሞኻ ካብ ቁልዕነትኪ ዝኸድኪ ከም ሰብ እንታይ እዮምቶም ብድሆታት? ከም ኣርቲስት ኸ እንታይ እዮምቶም ብድሆታት? ምናልባት ኣብዚ ፍልልያት ክህልዎም ከይህልዎም ክእል እንታይ እንታይ እዮምቶም ብድሆታት ትብልዮም ማለት
ኣብዚ ሙያ እዚ ብጣዕሚ እቲ ፀገማት ወይ ቻለንጅ ብጣዕሚ ዝዳርጋ ዝደራረብ ማለት ክብሎ ክእል እየ። ሓደ ከም ሙያ ብዙሕ ኣብቲ ዕድል ናይ ስራሕ ናይ ምርካብ ይኸብድ እዩ። ብዙሕ ባጀት እውን ዝሓትት መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ባጀት ፀገም እውን ከጋጥም ይኽእል እዩ። ናይ ባጀት ፀገም ንኩሉ ዋላ እቶም ፃዕዶ ኣብ ዓድና ዘለዉ ዋላ ዘፅግሞ ማለት እዩ። ካልኣይ ኣብቲ ናይ ፀቢብ ናይ ቋንቋ ነገር ክንኣቱ ከለና እናፀበበ ይኸይድ ትዕድል ማለት እዩ ናይ ባጀት ናይ ምርካብ። ስለዚ ሓደ ኣብቲ ሙያ ከምዝብል እቲ ባጀት ከቐምጦ ይኽእል። ካልኣይ ድማ ምስቲ ድልት ንዓይ ዘለኒ ዓብዪ ድልት ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ትግርኛ ስራሕ ብቑዕ ስራሕ ፕሮፌሽናል ኮይኑ ብትግርኛ ክሰርሕ ይደሊ። ኣብዚ ግን ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ፀገማት ዘለዉ ናይቲ ማርኬት ክእለት ወይን እቲ ሰብ መፅኡ ንኽርእስ እናፀበበ ይኸይደ ኣሎ እቲ ጉዳይ ማለት እዩ። ሰው እቲ ትግርኛ እውን ሓደ ከም ዓብዪ ባጀት ዘድልዮ ኮይኑስ ምስቲ ሓይሊ ናይ ማርኬት ባዕሉስ ክቃሳቀስ ዘይምኽኣል እዩ። ሞር ኣብ ኢትዮጵያ ከይደ ንክሰርሕ ድልየት ኣለኒ። ኣብዚ ግን ምስቲ ቅሩብ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ድኽመታት ናይ ፊልሚ ኣሰራርሓ ወይን ክትሰርሓሉ ትኽእል ናይ ፊልሚ መሳርሒ ይኹን ሰብ ሙያ ከምቲ ፕሮፌሽናል ብቑዕ ዝኽእል ክሳብ ሕጂ ሳይረኸብኩን ዘለኹ ማለት የለን ማለት ኣይኮነን ግን ከምኡታት።
ፅቡቅ። እዚ ናይ ኣውስትራልያ ዑደትኪ እንታይ እንታይ የጠቓልል? ኣብ ኣውስትራልያ ጥራሕ ዲኸ ዑደት ትገብሪ ዘለኸ እንጂ
በዛ ናይ ሕጂ ተዓድመያ ዘለኹ ጉዕዞ ናብዚ ናይ ኣውስትራልያ ኢለ የመፅየ። ኣብዚ እውን ታብዚ ዘሎ ኮሚኒቲ እግሪ መንገዲ እውን ከድንቆ ወይ ከምዝግን ፈቱ ንበዓል ሃይለ እንግዳ ፀዊዖም ከምዚ ታ ፊልሚ ነዊሕ ገይራ ማለት ካብቲ ምረቕ ዓመት ንገለን ኣለዋ ማለት እዩ። ኣሜሪካ እውን ብዝሓለፈ ኣጋጣሚ እውን ከይደ ነይረ እታ ፊልሚ በቃ ብመብዛሕትኡ ብቲ ትግራዋይ ዝርከበላ ዓዲ ከይደ እየ ዘርኢ ማለት እዩ። እቲ ናይቲ ሕብረተሰብ በቢቦትኡ ዘሎ ንኽዕድመና ግን ኣድለያ እዩ። ስለዚ ሕጂ መፅእ ዘለኹ ናብ ኣውስትራልያ ኣብዚ ዘሎ ሕብረተሰብና እቲ ፊልሚ መፅእ ንኽሪኦ ተስፋ ገብር።
ኣንተ ወይ ንዕልል ነርና ትግርኛ የዕሪኺ ስለ ትመልክዮ ዲኺ ካብ ቆልዓኺ ነዚ ፊልሚ ማለት እዩ? ኣብ ደገ ዓብዪ ኻስ ክሳብ ክንደይ ትመልኮ ጥራሕ ዘይኮነስ ክሳብ ክንደይ ፊልሚ ትሰርሓሉ? ከማን ዓብዪ ግድል እዩ ከምቲ ዝበልክዮ ናይ ሞያ ሽግር ኣሉ ዋላ ናይቶም ምሳኻ ሓቢሮም ክሰርሑ ዝኽእሉ። ስለዚ እቲ ናይ ትግርኛ ዓቕሚኺ ከመይ ከመይ ጌርክም ዓቢልክዮ ወይ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ኢልክ ትግምግም እዮም?
ዝገርመካ ተን ዝዛረበን ዘለኹ ትግርኛ ናይ ኣብ ውሽጢ 6ሽተ ዓመት ዳርጋ ዘጥረኽቦን እየን። ከም ዝበልኩ ካብ ትግራይ የተወሊደ ወለዳ ተጋርዮም ኣብ ገዛ ትግርኛ እዮም ዝዛረቡና። ከምኡ ገይረ እውን ዓብየ ትግርኛ እናሰማዕኹ ማለት እዩ። ምናልባት ኣብዚ ኣብ ደገ ዝዓበየ እውን ከምዝናተይ ኩነታት ዘጋጥሞ ክኸውን ይኽእል እዩ። ትግርኛ ምስማዕና ምዝራብ ነንበይኒ እዩ። ስለዚ ኣብ ገዛ ትግርኛ ንዓይን እዝነይን ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ግን ቅድሚ 7 ዓመት ንመጀመርያ ግዜ ናብ ኢትዮጵያ ክኸይድ ከለኹ ትግራይ ከይደ ትግራይ ዳርጋ ብይሰምዖም ዝዛረቡኒ ማለት እዩ ብእንግሊዝኛ ክምልሰሎም እየ ፀኒሐ። ብዝኾነ ኣጋጣሚ ግን ናይ ገድሊ ታሪካት ምስ ሰማዕኹ ገለ ዓደይ ክምለስ ከለኹ ብጣዕሚ እዩ ተሰሚዕኒ ማለት እዩ። ከምዚ ዝኣክል ቋንቋ ሒዘ ከምዚ ዝኣክል ታሪክ ሒዘስ ትግርኛ እቲ ቋንቋ ንባዕሉ ብዘይምዝራብ ከም ዓብዪ ዝጎደለን ነገር ተሰሚዕኒ ክመሃር ኢለ ይውስን ማለት እዩ። ሽዑ ናብ ኣቦይ ከይደ ኣምህረኒ ሃሁ ክመሃረለኒ ኢለ ይውስን። ስለ ዝወሰንኩ ሃሁ ሎሚ ይፅሕፍ የንብብ ናይ ባዕለ እውን ይደርስ ማለት እዩ። ግን ፃዕሪ ንግዜን ዝፈለኩሉ እዩ እምበር ከምዚ ናቹራል ኮይኑ ምሳይ ዝዓበየስ ኣይኮነን። ብዙሕ እውን ይጎድለኒ እዩ። ካብዚ ንላዕሉ እውን ክስተኻኸል ክመሃር ይደሊ።
ፅቡቅ ዘለኺ ክትመስሊ እስከ ድሓን ንኻልእ ሰብ መምሃሪ ክኸውን ማለት እዩ። ብዙሕ ሰብ ከምኡ ይደሊ እንድዩ ምሻሎ ምስ ኣደ ቋንቁኡ ምስ ዓበየ ክምለስ ዝደልሎ ማለት ይድንጊ ምናልባት ናይ መምሃር ዓቕሙ ክዳኸም ይኽእል። እስ ክንታይ ፍሉይ ነገር ስለ ዝገበርኪ ኸሕጂ ናብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ በፅሕ ኣለኹ ኢልክ ትግምት ማለት በቲ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ማለት ማለት እዩ
ክእለት ዳርጋ ንኹሉ ሰብ ኣለዎ ክብል ኽእል እየ እንታይ ግን እቲ ድሌት ብኸመይ ኣብ ውሽጥኻ ትምስርቶ እዩ ሕጂ ንዓይ ዓብዪ ድሌት ስለ ዝነበረኒ ኣብ ሓፂር ግዜ እቲ ናይ ምምሃር ሃሁ ገለስ ኣብ ሓፂር ግዜ እየ ወዲ እዩ ማለት እዩ እዚ ግን ብውሽጥኻ እንድሕር ኣሚንካሉ መብዛሕትኡ ሰብ በቃ ከምቲ ዝበልካዮ ማለት እዩ እቲ ቋንቋኻ ክትምሃሮ ትደሊ ኢኻ ግን ከምዚ ከቢድ ነገር እዩ ዝመስል ብውሽጥኻ ግን ሓደ ዓብዪ እንድሕር ወሲንካስ ኣብ ዘይትወፅሖ ከምዘ የለ ቋንቋ ይኹን ካልእ ማለት እዩ
ሓራይ ናብታ ዘምጻትኪ ወይ ዑደት ተግብረክ ዘላ ፊልሚ ክትመፅእ እንታይ እያታ ፊልሚ እንታይ እዩ ኣርስታ እንታይ እዩ ትሕዝታ ኣፍፀር ኣቢልኪ ክትነግርና
እታ ፊልሚ ፍቕሪ ገድሊ እያ ትብል ከም ኣርእስታ እቲ ትሕዝቶኣ ዝገለፅ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ፍቕርን ብዛዕባ ናይ ገድሊ ዝነበረ ኩነታት ዝሓዘ እዩ ፍቕሪ ገድሊ እቲ ብሓፈሻት ታሪክ ብዛዕባ ኣብ ገድሊ ዝነበረት ኣዶ ተጋዲላ መስዋእቲ ዝኸፈለትና ድሕሪ 20 ዓመት ዘሎ ምስኣን ምስታ ሓድሽ ወለዶ ታጓላ ማለት እዩ ዘሎ ግጭት እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና እታዶ ከም ተጋዳሊት መጠን ነቲ ሓድሽ ወለዶ ክተቐምጦ ዝደልየት ዕድል ናይ ሂወት ናይ ረህዋ ናይ ሰላም ግዜ ታጓላ ብፅቡቕ ብግቡእ ዶ ትጥቀመሉላ የላን ብከምዚ ሳብ ክልትአን ኣብ መንጎ ክልትአን ዘሎ ኩነታት እዩ ኣብ መንጎ እዚ እውን ናይ ፍቕሪ በዚ ሕጂ እዋን ናይ መናእሰይ ዘሎ ፍቕሪ እውን ዝሓቆፈ እዩ
ናይ ገድልን ናይ ፍቕሪ ማለት ናይ ሕጂ ዘመናውን ታሪክ ዝሓዘት እያ እታ ፊልሚ ብኸመይ እቲ ሓሳብ መፅኡ ነዚ ክልትኡ ከተኣምር ዝኽኣለ ሓሳብ
ሓደ ካብቲ ቁርብ ካብቲ ናተይ ስራሕ ዝግንዘቦ ዘለኹ ኣብዘን ውሽጢ 10 ዓመት ናይ ፊልሚ ስራሕ እዩ ዘሎ ዳርጋታ ናይዚኣ ፊልምን ናይታ ቀዳመይቲ ፊልሚ ዓንቶ መስትያት ዝበልኩዋ ዘመሳሰለ ነገር ኣሎ ናይ ድሕሪ ተወሰነ ዓመታት ሰብ ንድሓር ተመሊሱን ወይ ምስቲ ናይ ቀደም ዝነበሮ ሂወት ዘተሕዝ ወይ ኮንፍሊክት ዝፍጠር ግጭት ዝፍጠር ከምኡ ናይ ምስራሕስ ኣለኒ እዩ እቲ ከይሓሰብኩ ወይ ግን ናብ ከምኡታት ይኸይድ ማለት እዩ ሰው እቲ ክልቲኡ ምትእስሳር እውን ሓደ እቲ ናተይ ዕላማ ዝነበረ እቲ ናይ ገድሊ ታሪክ ንዓይ ብውልቀይ ብጣዕሚ መሲጥኒ ናብቲ ናይ ትግርኛ ናብቲ ናይ ኩሉ ነገር ክመልሰኒ ዝኽኣለ ኣድናቆት ስለ ዘለኒ ማለት እዩ ነቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ጀነሬሽን እናቲ መስዋእቲ ተኸፈለ ምስቲ ናይ ፍቕሪ ምትሓዝ ግን ስእልካ ናይ ገድሊ ናይ ተዛረብካ ወይ ሰነድ ናይ ዘቐመጥካ ብደረቁ እንድሕር ኮይኑ ናብቲ ሓድሽ ወለዶ ንምትሕልላፍ ቁሩብ ይኸብድ እዩ ከም ትምህርቲ ጥራሕ እዩ ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ ሓደ ትርፊ ወይ ሓደ ዓብዪ ፀጋ ዘለዎ ነቲ ፊልም ዝበሃል ሙያ ነቲ ዘሎ ሰነድ ወይ ነቲ ዘሎ ኢንፎርሜሽን ፅቡቕ ጌርካ ብጥበብ ዝሓዘ መልእኽቲ ክተመሓልፍ እንድሕር ትኽእል ኮይንካ ነቲ መናእሰይ እውን ክምስጦ ዝኽእል ክትሕውሰሉ ኣለካ ኢለ ስለ ዝኣምን ማለት እዩ
ፅብቕቲ ታሪክ ዘለዋ ብዙሕ ታሪክን ማለት ናይ ፍቕሪን መዘናግዕን ሓዘል ዘለዋ ፊልሚ ከም ዝኾነ ሓቢርክኒ እዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፊልሚ ማለት እዩ ክስራሕ ከሎ ወይ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ተመክሮኺ ሰብ ከመይ ይቕበሎ ነዚ ናይ ትግርኛ ፊልምታት ብፍላይ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ብኸመይ ይቕበሎ ይርኦ ዶ ወይ መሳጢ ኮይኑ ይረኽቦ ዶ ወይ እንታይ ዓይነት ርእቶታት ወይ ከዓ ንኣዳታት ይመፀኪ
ሓደ ከም ዝመስለኒ ማለት እዩ ብሓፈሻ ኣነ ከም በዕለይ ወላ ብደገ ዝዓበይኹ ካልኦት ሰብ እውን ብጣዕሚ ካብ ዓዲ ዝመፅእ ኣብቲ ናይ ትግርኛ ብፍላይ ብትግርኛ ዝኾነ ነገር ካብዚ ንላዕሊ እውን ክርእዩ ይደልዩ እዮም እቲ ፅምእስ ኣሎ እዩ ኣብቲ ህዝቢ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ግን እቲ ንሕና ብፍላይ ኣብ ደገ ዘለና ዋላ ኣብ ዓዲ ዘሎ እውን ብዙሕ ብቕዓት ዘለዎ ስራሕቲ ኣይቐርቡን ማለት እዩ ከምቲ ድሌት ስለዚ እቲ ድሌት ኣሎ እዩ ኣብቲ ሰብ ሓደ ፍሉይ ነገር ኣብ ፍቕሪ ገድሊ እውን ዘሎ ዳርጋ ትግርኛ ኮይኑ ኣብ ዓዲ ተሰሪሑ ኩሉ ነገር ግን ብናይ ዘመናዊ ኣሰራርሓ ፅሩይ ዝኾነ ስራሕ ካብቲ ድርሰት ጀሚሩ ካብቲ ናይ ዳይረክተር ስራሕ እታ ፊልሚ እውን ብናይ ካብ እስራኤል ሒዘዮም ከይደቶም ሰብ ሙያ ማለት እዩ 6 ሰብ ሙያ ብሳይ ሸውዓይቲ ኮይና ኢና ማለት እዩ ሰሪሕና ስለዚ ፅሬት ዘለዎ ስራሕ ንክስራሕ ብዙሕ ፃዕሪ ገይርና ስለዚ እቲ ሰብ ዳርጋ ድንጋፀ እዩ ዘሎ መብዛሕትኡ ሰብ ንፍቕሪ ገድሊ ዝረኣዩ ብፍላይ ብጣዕሚ እዩ ዝድንግፅ ብጣዕሚ እዩ ዘድንቓ ፅቡቕ ስራሕ ከም ስራሕ ኮይኣምን
ኣብቲ ናይ ዕላልና መጨም እቲ ሕፅረታት ናይ ባጀት ወይ ገንዘብ ማለት ኣጉልሕኪ ጠቂስኪዮ ኣለኺ ተዓዊትኪ ክንብል ንኽእል ካልኦት ከምዚናትኪ ክዕወትን ዝደልዩ እንታይ ዓይነት ምክሪ ትህብዮም ወይ ነቶም ድሕሪ ክትስዕቡ ድዩ ወይ ምሳኺ ክሰርሑ ዝደልዩ እንታይ ኣብ ኣውስትራልያ ይኹን ዋላ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን እንታይ ዓይነት ሓገዝ ክትገብርሎም ቅርብቲ ኢኺ ወይ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ምገበርኩሎም